Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda marda gowçylar gunçotyny dökýär. Türkiýede Türkmenistanynyň jesedi tapyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Owanistanın qarasızlığının 100 illik münasebetli yolan qutluğunda 17 avgustda Kabulda toyu amala aşırılan hücumu yazgardı. Owanistanın 100 illiginde konfliktin yüzü çıkmağı qiynandırıcı. Şu hepte soňu Kabulda toy davarsyna edilen teröristik hücum tutuş adamzada qarşı edilen hücum boldy diýip Pompeo belledi. 18 avgustda eden çıkışında Pompeo soňky 20 ýylyň dowamında Owanistandaky bilim, sağlyk, infrastruktura, aýal haklary, iqtisadi mümkinçilikler we media azatlygy uğrunda gazanylan üstünlükleri hem belläp etdi. 17 avgustda amala aşyrylan hüjümde 63 adam öldi, başga da 182 yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani hüjümi wahşylyk diýip atlandyrdy. Amerika tarapından sanksiyalaryň tanawyna girdilen guruma bilen baglara bolmakda guman edilýän Iranyň super tankeri Gibraltary terk edilenden soň Gretsiýa tarap ugrady. Mundanyň Britaniýanyň territoriýasy gämini mundan beýlek kim saklamak boýunça Amerikanyň eden haýsyny red edipdi. Iran ozal Grace 1 häzir hem Adrian Darya 1 atlandyrylan gämisiniň Gibraltary terk edendigini tasdiklady. Biziň tankerimiz 45 günden soň Gibraltary terk edip halkara suwlaryna tarap urdy diýip Iranyň Britaniýadaky ilçisi özüniň Instagram hasabynda ýazgy galdyrdy. Üstünde 130 million dollarlyk çygyn ýetdi bolan tanker Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozmakda şüphelenip, Braçemisi wagt Gibraltarda tutulukda saklanypdy. Amerika Iran'a karşı girdiğin özünün çaklendirmelerine salgılanıp tankeri ele geçirmekçi oldu. Ama Gibraltar'ın ritmileri Birleşen Statların tankeri tutulukta saklamak varadaki tazi hayesini reddettiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron özüniň Russiýalyk herdeşi Vladimir Putin bilen duşuşýar. Gepleşikleriň dowamında Ukrainanyň gündogrundaky hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky konflikti jylawlamak boýunça gepleşikleri ilerletmek ugrundaky taýýarlyklaryň maslahat edilmegine garaşylýar. Mundanyň Macron Putin'i 2017-nji ýylda Parijiň goloýundaky Versal köşkünde kabul edipdi. Bu ezek Fransuz prezidenti özüniň Russiýalyk herdeşini Bregan Konfortdaky Tomsk rezidensiýasynda kabul eder. İki liderin Iranın yadırı programmasının tövürüğündeki dartkınlıkları ve Siriyadaki konflikti hem maslahat etmeklerine karşılıyar. Mundanyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Putin'i Ukrainanyň gündogrundaky konfliktin besedilmegine yardım bermegine çağırıpdy. Bu sebepde hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler töwüşýärler. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13,000 töwürege adam hilak boldy. Gonkongda 13 000 demokratiya tarapdar protestçiler tertip 11-nji hepde protest geçirýärler. Demonstrantlar Xitoyň Aýratyn administrativ regionuny özüniň siýasy we yuridik täsirini güýçlendirmek ugrundaky taýýarlyklaryna garşy çykýarlar. Sol bir wagtda Pekin döwlet ýetirilindäki media we Gonkongdaky Xitoy tarapdar liderler Xitoyň durnuksuzlygy destini basyp ýatyrmagy taýýardygyny we eger krizis dolandyryp bolmajak ýagdaýy baryp ýetse, onda onuň elini aşak sallap seredip oturmajakdygyny aýdypdylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump egerde Xitoy Gonkongdaky protestçilere garşy Tiananmen meýdançasyndaky ýaly basyp ýatyrmak çäherlerini ulansa, onda munyň iki ýurdun arasyndaky söwda gatnaşyklary boýunça gepleşikleri yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Trump Xitoyň lideri Xi Jinping Gonkongdaky protestçiler bilen duşuşmaga ýene bir gezek çağırdy. 1997-nji ýylda Britaniýa Gonkongyň kontrollugyny Xitoýa geçiripdi. Şondan soň Gonkong ketki derejedäki awtonomiýa bilen Xitoýň Aýratyn administrativ regionuna öwrüldi. Pakistanyň demirazyk gunwatarynda ýüze çykan köçe ýaka partlamasynyň netijesinde 2 isger öldi. Hüjüm howpsuzlyk güýçleriniň Günorta Waziristan regionunyň Latxa tebitine gözükçülük edýän pursady ýüze çykdy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň Taliban topary mundan ozalky soňky meňzeş hüjümleri özüniň amala aşyrandygyny aýdyp.